الحسين رضي الله تعالى عنه يقوى مواوى مهل بالي مظلوما هل يكون من يكذلميوى كتندي وحقي أو كيتون وحشماياك ولا نفسياك لتك الإسلام ولا نفسي وززواك نفسي بابوياك بين متون محمد صلى الله عليه وسلم pamoja na kuwakumbusha sana ya matukio hayo lakini wao hawakujali juu ya wema huo kwamba mimi ni mtu fulani jamaa mtoto wa fulani lakini wao hawakusikiza chochote wakatekeleza waliyotaka ikawa ndio tayari wameshamuua al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Sasa kuna baadhi ya mambo yatakiwa yazungumzwe hapa kwa mukhtasar baada ya kuuawa. Kwanza, baada ya kuuawa familia ya al-Hussein, wanawake na watoto wadogo walikuwa katika msafara ule, kama tulivyotangulia kusema kwamba watu hawakutoka kwa ajili ya vita, vita viliwakuta njiani. Kwa hiyo wale wanawake na watoto wadogo wakachukuliwa kupelekwa katika mji wa Al-Kufa kwa Ubaidillah ibn Ziyad. Riwaya zinazoonyesha kwamba walidhalilishwa, walipandishwa katika ngamia bila aktab, bila kuwepo matandiko, yani katika njia ngumu ngumu, riwaya hizo hazithibiti au kwamba kuna yoyote alifanywa mateka, hilo pia halijathibiti. Lakini walipelekwa kwa Ubaidillah ibn Ziyad huko katika mji wa Al-Kufa, wakawakirimu namna walivyoweza kuwakirimu. Na hilo la kusema kuwa wamewakirimu halionyeshi ya wala halina mahusiano yoyote na kuwatakasa wao, kwamba hao waliofanya hivyo sasa wamekuwa wema kwa sababu wamewafanyia wema wanawake katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wema upi waliofanya na ile hali wamemuua mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Lakini pamoja na hivyo, sisi hatutakiwi tuzungumze mambo kwa kutumia hamasa tukamzulia uongo mtu yoyote. Kiislamu hilo jambo halifai. Kwa hiyo al-Hussein familia yake ilichukuliwa ikapelekwa Al-Kufa ikakirimiwa. Hal kadhalika kichwa chake kilibebwa, kichwa chake kikapelekwa katika mji wa Al-Kufa, akapelekewa Ubaidillah ibn Ziyad. Yuko bwana mmoja ndiye aliyepewa mzigo huo, aitwa Khalid ibn Yazid. Alipewa kichwa cha Hussein ibn Ali ibn Abi Talib kwamba hiki mpelekee Ubaidillah ibn Ziyad. Bwana alipotoka nacho kichwa kile mpaka Al-Kufa, kina moja kwa moja mpaka kwenye kasri mahali alipo Ubaidillah ibn Ziyad, akalikuta kasri la Kufa limefungwa usiku. Akachukua kile kichwa akaenda nacho nyumbani kwake, akaenda nacho mpaka nyumbani kwake, akachukua beseni la kufulia nguo akakitia kichwa cha Hussein, asubiri kesho ili akipeleke, akaenda nacho nyumbani kwake. Uone kwamba watu wa kipindi hicho dhambi ya kuua kwao ilikuwa ni kitu sahali sana. Uweze kulala kichwa cha mtu ndani ya nyumba yako, uchilie mbali kichwa cha al-Hussein radhiallahu ta'ala anhu, cha mtu tu mwingine. Ukiambiwa kichwa cha ng'ombe tu uweze kulala, leo chukua kitu cha binadamu ukitia kwenye beseni usiwe kachini ya mvungu, walala wala huna habari kabisa, raha mustarehe na wakoroma. Ajibu kule, bwana akachukua kile kichwa akakiweka nyumbani kwake. فوضعه هناك تحت إجانة والإجانة إناء تغسل فيه الثياب. كيش أكيد نقوم كواكي يقول نقوم كواكي كواكي كموليزة ما الخبر هاي كنا خبر يعني ما نملكوين نهوكو كنا جنبو يعني ومنام كيتو نوار بنت مالك الحضرمية akamwambia nimekuja na utajiri wa zama hizi, jiitu kibirina dahar, nilipokuwa mpumbavu. Amwambia mkewe nimekuja na utajiri wa zama, wa zama hizi. Waha nini yasema hadha rasu al-Husain, kitu cha Husaini maaki fi dar, kiko pamoja nawe hapa nyumbani. Kala wailak jaa an-nas bil-dhahab wal-fidda وجئت برأس ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Watu wanakuja kutoka vitani na dhahabu na fedha, wewe waje na kichwa cha mjukuu wa mtume صلى الله عليه واله وسلم. لا والله لا يجمع رأسي ورأسك ليت ابدا. Tumwambia haitawezekana kichwa changu na kichwa chako kikutane kwenye nyumba moja, siwezi kulala na wewe mimi. Hizi habari kazitaja Imam Tabari katika tarikh yake kwenye juzu ya 6. Kwa hiyo mwanamke alikhitari kutengana na mume wake kwa sababu ya tukio hili la kipumbavu alilofanya. Lakini alikuwa anataka kumtaja kwamba huyu ndiye alibebeshwa mzigo wa kukipeleka kichwa cha Al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib mpaka kwa Ubaydillah ibn Ziyad huko Kufa. Hii ni habari imethibiti. Na katika kuthibitisha habari ni hadithi iliyo katika Sahih al-Bukhari, hadithi nambari 3981. حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكاتي كملت وكيشة حسين كوبيد الله بن زياد أكا كيه كتك قسط كتك تاسة لمان كيه كبال أكا ومشكوى القضيب وجيت أكا وانا كي قنقا قنقا كوني منو ياك على أفوك زنهم زمانين كما يكون متويزة ميل كونا يوان متمزوري وصورة. Anas ibn Malik akamkemea. Masahaba wamefanya wanyonge kabisa, wanyonge kwa sababu ya hawa uhuthalatu nnas. Akamwambia Ubaydillah ibn Ziyad, huyo anafanana mno na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Huyo anazungumza maneno ya kumtweza, huyo anafanana mno na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Akakaa kimya pale. Hiyo katika matukio yaliyotokeza ni haya. Na hii habari iko sahihi. Iko riwaya nyingine ambayo isnadi yake ni hasan. Nitaongezea tu kwamba wale waliomponzea Al-Husayn kwa kumuita aje Al-Kufa kisha wakamwacha, na wengine wakashirikiana na maadui kumpiga yeye mpaka kumuua, baada ya tukio lile wakiongozwa na Al-Mukhtar ibn Ubayd, kwa sababu Al-Mukhtar ibn Ubayd mara ya kwanza ndiye aliyempokea Muslim bin Aqil nyumbani kwake, lakini baadaye aliondoka pale akaenda kwenye nyumba ya Hani ibn Urwa. Lakini mwanzo kabisa alifikize kwa Al-Mukhtar ibn Ubayd. Sasa huyo Al-Mukhtar ibn Ubayd kwa yale mambo mabaya waliyoyafanya, wakawa wanazisuta nafsi zao, waka feel guilt katika nafsi zao, sio guilt, wakawa wanazisuta nafsi zao kwamba tumefanya jambo baya. Wakaanzisha kikundi cha mapambano kinachoitwa harakatu tawabin, kitu kama hicho, maneno kama, lakini tawabun kwa maana kwamba wanatubu kwa yale waliyofanya. Kwa hiyo watawalipizia kisasi wote walioshiriki kumuua Al-Husayn. Kwa hiyo katika harakatu tawabin, Al-Mukhtar ibn Ubayd alimvizia Ubaydillah ibn Ziyad akamuua, kamkata kichwa chake, wakavipanga vile vichwa pale kama makumbi ya nazi. So na nazi mifuliwa makumbi yamewekwa, basi wakavipanga vile vichwa pale. Sasa katika habari inayotajwa kwamba wakati vile vichwa vimepangwa pale, kuna mtu mmoja amekaa akasikia watu wanasema, huyo aje, huyo aje, huyo aje. Kufanya hivyo amekuja nyoka mkubwa, akakizunguka kile kichwa cha Ubaydillah ibn Ziyad, alafu akatoka. Akifanya tena, huyo aje, huyo, akarudi tena yule nyoka. Habari pia utajwa kwamba isnadi yake ni sahihi. Wallahu a'lamu bisihhati. Utaja matukio ambayo yalijitokeza baada ya kuuawa Al-Husayn. Ama kuhusiana nili hadithi ya Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, Ummu al-Mu'minin, Nasemekana kwamba Jibril alikuwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Hussein alikuwa yuko pamoja na yeye Ummu Salama. Hussein akalia, akasema mimi nikamwacha, akaingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkaribia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomkaribia Jibril akamuuliza, atuhibbuhu ya Muhammad? Ee Muhammad, unampenda huyu? Akala na'am. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ndio, mimi nampenda. قال جبريل يقسم إن أمتك ستقتله أمواك وتموه حسين وإن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها لو كتاك أن تكون يشى أرض أو تربة مشانغ أو لونغ أتواوا كتك مشانغه يعني أرض يمبغي أتواوا هاب فأراه إياها فإذا الأرض يقال لها كربلاء. جبريل يقسم يشى متوم صلى الله عليه وسلم أرضه هي ghafla, kumbe ilikuwa ni ardhi inayoitwa Karbala. Hii ni habari hutajwa kwenye vitabu vya tarehe, na Shia pia wanahitaja sana kwenye vitabu vyao, bali hawazungumzii tukio la al-Husaini isipokuwa wanahitaja habari hii. Imetajwa kwenye kitabu Fadhailu Sahaba. Hadithi hii ni dhaifu min jamii turuqihi, yezekizote haikuthibiti, na kusema kwamba hili halikuthibiti haina maana tayari ushakuwa mpinzani wa al-Husaini, na wewe utakuwa humpendi na uko pamoja na kina Ubaidillah ibn Ziyad katika mpango wao huu. La, sisi tukinachothibiti tutakithibitisha, na ambacho hakijathibiti tutakikataa, tutakibainisha. Kwa katika matukio baada ya hapo ambayo pia hayakuthibiti yanayotajwa, ni kwamba kichwa cha Husaini kilitundikwa katika mkuki, kikapelekwa Shamu kwa Yazid, na ikawa watu wakichezea ngoma, yani pigwa ngoma, watu na kitu cha Husaini wazunguka nacho. Kuna ngoma gani za kienyeji labda nzitaje? Kwa mfano mdumangi, ni ngoma ya Wasambaa ile mdumangi. Sasa watu piga ngoma yao mdumangi, alafu wacheza na kichwa cha Husaini kwenye, wasema hivyo. Hizi habari hazijathibiti kwanza, lakini pili, kuwa kichwa cha Husaini kilipelekwa Sham kwa Yazid, hakikwenda Sham. Hakuna habari hata moja iliyothibiti kwamba kichwa cha Husaini kilipelekwa kwa Yazid. Sikwambii huko Misri, kwa sababu leo Misri kuna mahali ukifika, kwa wale waliofika Cairo wanalijua ili jambo, kuna sehemu maalumu kwenye kabri ya Husaini. Sasa utashangaa kafika fikaje huku, lakini sehemu ya biashara, watu wanakwenda kwa wingi, maelfu mamilioni ya watu, kwa sababu inaingiza pesa serikalini. Lakini hakuna kichwa cha Husaini, kimefikaje huko ni uongo mtupu. Kwa hiyo watu wanaotumia hao watukufu katika Uislamu kwa malengo ya kibiashara, malengo ya kisiasa, kutafuta umaarufu, na wala hakuna kitu kama hicho. Kwa hiyo al-Husaini radhiallahu ta'ala anhu iliyopelekwa Sham kwa Yazidi na familia yake, na walipofika Sham, watu wa familia ya Husaini radhiallahu ta'ala anhu, watoto wake al-Husaini wale wadogo, na wanawake ambao hukuhudhuria vitani, na wengineo katika al-Hashimiyat, walipofika katika mji wa Sham huko kwa Yazid, habari zinaeleza kwamba walikirimiwa, wakafanywa ikramu ya hali ya juu na Yazid bin Muawiya. Na walipofika pale, wakawa mmoja katika wale, nadhani alikuwa ni Zainab, akawa anamlaumu Yazid, anawalaumu Banu Sufyan, Ali Sufyan au Banu Umayya kwa kitendo kilichofanyika. Akamwambia, ingia ndani utakutana na wenzako huko, alafu tutupa habari. Basi alipoingia ndani akawakuta wanawake wa familia ya Abu Sufyan, kila mmoja amejifunika analia kwa huzuni kwa yale yaliyompata al-Husaini bin Ali radhiallahu ta'ala anhu. Wakaona kwamba hili jambo ni jambo la kifamilia, kwa sababu hawa ni ndugu, familia hii na familia hii. Kwa wakaishi nao, wakapokelewa vizuri, wakakirimiwa, wakakaa muda waliokaa, kisha wakasafirishwa wakapelekwa Madina. na khidma zote ikawa zinasimamiwa na Yazid ibn Muawiya kwenda kwa ahlul bait, familia al-Husayn, wake zake, watoto wake, dada zake na watoto wa Hassan na familia zao. Lakini hili pia halifuti jambo baya lilofanyika. Walichokifanya ni wajibu juu yao. Lakini tunachozungumza kwamba idhilali haikufanyika wala ihana, kwamba wale walidhalilishwa, wakanyongeshwa, wakafanywa hivi, haya si maneno ya kweli. Lakini lile lilotokea peke yake ni aibu kwa wao, ni aibu kwa wale waliolifanya, waliobashir, ni aibu kwa Yazid, ni aibu kwao katika utawala wa Bani Umayya. Ikitajwa mambo mabaya yaliyotokea, hili hutajwa. Lakini kila mmoja atabeba mzigo wa madhambi aliyofanya. Wala taziru waziratu wizra ukhra wama kunna muadhibina hatta nab'atha rasula. Kwa hiyo hayo ni katika baadhi ya matukio yaliyotokea baada ya kuuawa al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu Allah. Katika mambo mengine yaliyojitokeza baada ya hapo ni bid'a nyingi zilizuka, lakini kwanza mawqif ya watu, misimamo kuhusu kuuawa kwa al-Husayn. Kwanza nataka ifahamike kwamba al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu sio wa kwanza kuuawa katika umma huu wala katika umma zilizopita. Ukisoma Qur'ani utakutana kuwa kuna mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala waliuawa. Yahya ibn Zakaria kilikatwa kichwa chake, alafu kuna mtu akakitoa kama mahari kumuoa mwanamke Nabiullah Yahya alayhi salatu wassalam. Kuna mtu alimuua Nabiullah Yahya, mshamsikia Nabii Yahya, ya Yahya khudhi alkitaba biquwa, yule aliuawa kwa kukata kichwa. Alafu yule alimkata kichwa yule akachukua kile kichwa kenda akatoa mahari, naoa mahari kichwa cha Yahya, mtume wa Allah Yahya ibn Zakaria. Ni ndugu yake Isa mwana wa Maryam, mama zao ndugu, mnaelewa hilo. Kwa aliuawa Yahya katika mitume, bali ameuawa Zakaria baba yake Yahya kadhalika. Wengineo pia walitaka kumuua Musa, walitaka kumuua, bali walitaka kumuua Harun, innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtuluna, walikaribia kuniua. Kuna watu walitaka kumuua Isa mwana wa Maryam, lakini wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu. Ila Wakristo wasema kauawa, sisi Waislamu tunasema Isa hakuuawa, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. Lakini yule aliyefanya usaliti kwa Isa ndiye aliuawa akasulubiwa, Yuda Iskarioti. Kwa kuna watu waliwaua mitume, tena kuna watu wanawaua alladhina ya'muruna bilqisti minan nas, ndio Bani Israili wanaua watu wakubwa wakubwa, mitume na watu wema walikuwa wakiwaua kwa sababu tu hawakubaliani na yale wanayowaambia, hawakubaliani na yale wanayokataza. Bali kadhalika katika umma huu aliuawa Umar radhiallahu ta'ala anhu kwa kukitwa visu akiwa anaswalisha katika salati al-fajr. Bali si Umar radhiallahu ta'ala anhu peke yake, aliuawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu nyumbani kwake. Limekuja kundi la watu likiongozwa na Abdullah bin Saba al-Yahudi na wengineo, na watu wengine wakajazwa maneno, wakaingia katika msafara na mkumbo ambao hawautambui asili yake na malengo yake, wakadandia agenda za watu wengine. Wakaingia wakamuua Uthman radhiallahu ta'ala anhu, na yeye akiwa amekaa nyumbani kwake anasoma Qur'an, akauawa, akakitwa mikuki katika kifua chake na tumbo lake likatobolewa radhiallahu ta'ala anhu, katika watu wakubwa kwenye umma huu waliouawa. Bali aliuawa baba yake al-Husayn ambaye ni Ali bin Abi Talib, baada ya mapatano ya vita vya Siffin makhawarij hawakuridhishwa na jambo lile, wakapanga njama za kuwaua watawala au viongozi watatu, Ali bin Abi Talib aliyeko Al-Kufa, na Muawiya bin Abi Sufyan aliyeko Damascus kule Syria, na Amr bin al-As ambaye alikuwa iko Misri, governor iko Misri. Wakatuma watu wao wawaue hawa watu watatu ili watu wastarehe, watuletea fitna hawa, tuwaue watu wamalize hawa, kama zilivyo akili za Makhawarij. Kwa hiyo wakatoka na njama hizo. Wale watu wawili hawakufanikiwa, hawakufanikiwa kumuua Muawiya. Alipangwa kumuua Muawiya hakufanikiwa, alipangwa kumuua Amr bin al-As hakufanikiwa, ila Abdurrahman bin Muljim alipangwa kumuua Ali bin Abi Talib. Alimpiga dharabati nyingi sana katika salatu al-fajr vile vile, akamuua Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo si jambo la kwanza, bali hawa hawa watu al-Kufa waliweka dhamira na makusudio hasa ya kumuua al-Hasan kaka yake al-Husayn radiyallahu ta'ala anhum, wakamkosakosa, ndio wakapigwa na mkuki kwenye paja lake, ndio wakasema ile maneno, inni ara wallahi anna muawiyata khairun li min haula'i aradu qatli, mpaka mwisho maneno yake. Lakini alipokoswa kwenye tukio lile pia aliuawa kupewa sumu, haijulikani sumu ile kaiweka nani, lakini haiko mbali kuwa wale wale waliokusudia kumuua kwa dhahir, basi pengine walimuua kwa kumwekea sumu kwa siri. Naegemezwa tukio hili la mauaji ya al-Hasan kwa mkewe, kwamba alishawishiwa, mke wake alishawishiwa na Muawiya amuue al-Hasan kwa sumu. Akifa al-Hasan basi ataozeshwa Yazid. Haya ni maneno ya uongo, hayana sanadi yoyote, lakini yanaenezwa sana na Mashia katika kujenga chuki dhidi ya watu wengine wasiowataka. Kwa hiyo kuna watu wengi waliuawa, sio al-Hussein peke yake. Nasema maneno haya kwa maana hii kwamba pamoja na hayo yote yaliyotokea, la yajuzu al-insan an yatajawaz ma amarahu Allah ta'ala wa rasuluhu fi dini, haifai mtu kupetuka, kuyapetuka yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshaweka katika dini yake na katika tuliyowekewa kwenye sheria yetu sisi. Ni kukatazwa kuomboleza kwa aina yoyote baada ya kupatwa na msiba wa mtu yoyote yule, yoyote awaye. Na ndio maana mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema, laysa minna man latama al-khududa wa shaqqa al-juyub, wal hadith akhrajahu al-bukhari fi sahihihi fi kitab al-janaiz babu laysa minna man shaqqa al-juyub, hadith nambari 1294. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyo hayuko katika sisi, hayuko katika sheria yetu, si katika sisi, yani hayuko katika sheria yetu sisi, sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ash-shari'atu al-muhammadiyyatu al-ghara, sheria tukufu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dini yake. Huyo mtu hayuko katika sheria na utaratibu na dini ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu gani? Man latama al-khudud, mwenye kujipiga mashavu wakati wa msiba, wa shaqqa al-juyub, na akazipasua lisani za kanzu yake, akawa anachana chana nguo nini, kwa sababu kafiwa, kwa alia na kuomboleza. Mambo kama hayo katika Uislamu hayapo. Kama yalikuwepo katika umma zilizopita ni hao, sisi kwetu tayari mamnuu. Usiseme mbona fulani, mbona fulani, la, hakuna jambo hilo katika Uislamu. Sheria iliyopo katika wakati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka kiyama ni sheria ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake. Kadhalika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi aliyepokea Imam Muslim kwenye kitabu al-Iman, hadithi nambari 167, anasema inna an-naihata idha lam tatub, hakika mwanamke mwenye kuomboleza. Hapa hakusudiwi mwanamke peke yake, imetajwa hapa kwa sababu ya aghlab ya wenye kuomboleza ni wanawake. Wao ukienda kwenye misiba utawasikia wanawake wanavulia kwa kuomboleza, hii ndio ada yao. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna naihata idha lam tatub, mwanamke anaelia kwa kuomboleza kama hatatubia, ikiwa hakutubia, fa innaha tulbasu yawm al-qiyama dir'an min jarabin wa sirbalan min qatran, atavalishwa huyu mwanamke siku ya kiyama dera, gauni lile dera lenye ukurutu na kanzu ya lami, kanzu ya lami, lami nafahamika qatran, sarabiluhum min qatran, watu wa motoni nguo zao zatokana na lami, yani uko motoni alafu nguo levali ya lami. Na'udhu billahi min dhalik. Sasa huyu annaiha siku ya kiyama ataletwa katika hali hiyo, akiwa amevaa nguo ambayo ina ukurutu, ajikuna kweli kweli, ajikwangua kwa sababu ya ugwagwaru alionao, na atavishwa nguo ya lami. Bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama katika maneno aliyosema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi, hii hadithi iliyotangulia kuitaja, tulbasu yawm alqiyama dir'an min jarabin wa sirbalan min qatran, hadithi hii katika sahihi Muslim kwenye kitabu aljanaiz, kwenye kitabu aljanaiz, na hii ndio nataka kuisema sasa hivi, ndio katika sahihi Muslim kwenye kitabu aliman hadithi nambari 167. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ana bari'un min as-saliqa wal haliqati wash-shaqqa, mimi bwana niko mbali kabisa na yule mwanamke anayepiga makelele, aliye kwa kupiga makelele apiga mayowe kwa sababu kafiwa, aliye kwa kupiga mayowe, wal haliqa, na mwenye kunyoa upara kwa sababu ya msiba. Kuna msiba kwa sote tunanyoa vipara kwa kuwa tumefiwa, washaka, na mwenye kuipasua nguo. Hii ndio sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haijalishi kuwa aliuawa ni Umar wala Uthman wala Ali wala al-Hasan wala al-Husayn wala yoyote katika mitume, kwamba sasa leo tuomboleza kifo cha Yahya bin Zakaria kwa kuwa alikatwa kichwa, nini tupasua nguo zetu? Katika sheria ya Uislamu jambo hilo halipo, na atakayefanya hivyo atakuwa amemkhalifu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akashamtoa kwamba laisa minna man latama alkhududa wa shaqqa aljuyuba ana bari'un min as-saliqa walhaliqa washaqqa. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna an-na'ihata idha lam tatub tulbas yawm alqiyamati dir'an min jarabin wa sirbalan min qatran. Hayo yote ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yamethibiti na hakuna shaka ndani yake wala hakuna istithna. Ama mtu kulia kwa huzuni akahuzunika kwa msiba ikawa nje uwezo wake mpaka akapata madhara fulani, lakini hakuweza kuhimili msiba huo, haya ni masala mengine. Tutazungumza swala la kuomboleza. Kwa wengine wataja, mbona Nabiullahi Yaqub alayhi salatu wassalam alimlilia mwanawe Yusuf, waqala ya asafa ala Yusuf wabyaddat aynahu min alhuzni wa huwa kadhim, alipofuka macho, alipofuka macho kwa sababu ya huzni. Sawa, alilia, kulia kuja katazo au kuhuzunika kuja katazo, suala la niyaha. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake, kwa yale waliofanya watangulizi wao waovu, amejaalia kuwa ni wabalun alayhim wa nakalun alayhim ila yawm al-qiyamah, ni khizyun na'ar kwa waliofanya. Wakajitokeza watu kwa yale mambo ya udhalilifu waliofanya kule na khiana, akawapa khizi katika dunia, watu wakawa wanajipiga vifua vyao, hujipiga vifua vyao ukidawa na mlilia Hussein, ya Hussein uko kujipiga kwenye vifua, na wengine wakijitandika makonde sawa sawa vifua ni mwao, wengine wakajichana kwa visu, wengine wakajichana kwa minyororo kwenye vichwa vyao na migongo yao, si katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ile ni khizi Allah subhanahu wa ta'ala anawapa hapa duniani na akhira, watakwenda kueleza kwa sababu wao wanawaunga mkono watu waliodhulumu nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. alafu wanafanya baghi kwa watu wengine, hawafanyi insafu wala hawafanyi uadilifu. Kwa hiyo katika mambo yaliyokuja kuzuka baada ya hapo ni mambo ya maatim, matanga na maombolezo ambayo hufanyika katika miezi ya Muharram. Lakini kuna watu wanalifanyia siasa tukio la al-Hussein, kuuawa kwa Hussein, kwamba ndio njia ya kupitisha mambo yao ya kisiasa na taifia, mambo ya makundi na umadhehebu, wanataka kupenyeza madhehebu yao kupitia kuuawa kwa Hussein. Kila mmoja atakwenda kulipwa kwa lile walilofanya, na wengine humfanyia biashara Hussein, kama wale wanaodai kwamba kuna kichwa cha al-Hussein Misri. Kwa hiyo watu watoe pesa kwa ajili ya tua, wanakwenda kutembelea katika makaburi, wadai kaburi la Hussein. Kadhib wazurun, ni uongo mtu. Kila mmoja atawajibika kwa namna yake.